Otvorme si teraz Božie slovo. Budeme pokračovať v našich výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida. A dnes to bude príbeh, ktorý je zapísaný v prvej knihe Samuelovej v 27., v 28. a v 29. kapitole. Ale nebojte sa, nebudeme čítať celé tri kapitoly, len dve kapitoly a z tej tretej len dva verše. Takže budeme čítať celú 27. kapitolu, k nej pripojíme prvé dva verše 28. a potom celú 29. kapitolu. Brat Mirko, môžem ťa poprosiť, že by si prišiel.
Tak mene pánovom, tam čítame o 27. kapitoli. Potom riekol Dávid vo svojom srdci: teraz tu predsa len jedného dňa zahyniem od ruky Saulovej. Nezbýva mi nič dobrého, ale utečiem sa skôr do zeme Filištínov a Saul si zúfa nado mnou, takže ma prestane hľadať po všetkých krajoch Izraelových a tak ujdem jeho ruke. A Dávid vstal a prešiel on i 600 mužov, ktorí boli s ním, k Achišovi, synovi Maochomu, kráľovi Gátu. A tak býval Dávid u Achíša v Gáte, on i jeho muži, každý so svojou domácnosťou, Dávid i jeho dve ženy, Achinoam, Jezraelská a Abigail, žena niekdajšieho Nábada, Karmelská. A keď potom oznámil Saulovi, že Dávid utiekol do Gátu, nehľadal ho viacej. A Dávid riekol Achišovi: ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech mi dajú mesto v niektorom meste v krajine, aby som tam býval, lebo veď na čo má byť bývať tvoj služobník v kráľovskom meste s tebou. A tak mu dal Achiš toho dňa Ciklag. A preto je Ciklag majetkom judských kráľov až do tohto dňa. A počet dní, ktoré býval Dávid v krajine Filištínov, bol rok a 4 mesiace. A Dávid odišiel hore jeho muži a vpadli na Gešúranov, na Geržanov a na Amalechitov, lebo tie národy bývali v zemi, ktoré aj bývali od veku tam, ako ideš do Šúra až po egyptskú zem. A Dávid zbil zem a neponechal na žive ani muža, ani ženy a pobral ovce, hovedá, oslov, aj veľblúdov, i rúcha a všetko. A vše sa navrátil a prišiel k Achišovi. A Achiš mu povedal: kam ste to vpadli dnes? A Dávid povedal: na južný kraj Judska a na južný kraj Jerachem, Chemlský a do južného kraja Kénitov. A Dávid neponechal živého ani muža, ani ženy, aby bol niekoho doviedol do Gátu, lebo riekol, aby nepovedali na nás a neriekli, tak urobil Dávid. A taká bola vždy jeho obyčaj po všetky dni, čo býval v krajine Filištínov. A Achiš uveril Dávidovi a riekol: úplne sa zošklivil svojmu ľudu Izraelovi a bude mi sluhom navždy. Z 28. kapitoly, prvé dva verše. A stalo sa v tých dňoch, že Filištíni zobrali svoje vojska do vojny, aby bojovali proti Izraelovi. A Achiš povedal Dávidovi: vec istotne, že pôjdeš so mnou von do tábora, ty aj tvoji muži. A Dávid riekol Achišovi: preto teraz aj ty zvieš, čo učiní tvoj služobník. Na to povedal Achiš Dávidovi: preto ťa ustanovím za strážcu svojej hlavy po všetky dni. Pokračujeme 29. kapitolou. A Filištíni zhromaždili všetky svoje vojska do Aféku a Izrael táboril pri studni, ktorá je v Izraele. A kniežatá Filištínov išli tá po stách a po tisícoch a Dávida jeho mužovia išli pozade a s Achišom. Ale velitelia Filištínov povedali, čo tu robia títo Hebreji? A Achiš odpovedal veliteľom Filištínov, či nie je to Dávid, služobník Saula, izraelského kráľa, ktorý bol so mnou toto už rok, alebo toto už roky. A nenašiel som na ňom ničoho od toho dňa, ako odpadol od Saula až do tohto dňa. Ale velitelia Filištínov sa nahnevali na neho a velitelia Filištínov mu povedali, vráť toho muža, nech sa navráti na svoje miesto, kam si ho usadil, ale nech nejde s nami dole do boja, aby sa nám nestal boji protivníkom. Lebo veď čím si bude môcť tento získať priazeň svojho pána? Či jazda nie hlavami tých mužov? Či nie je toto Dávid, ktorému spievali v kolotancoch a vraveli, Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje 10 000? Vtedy povolal Achiš Dávida a povedal mu, akože žije Hospodin, statočný si a ľúbi sa mi tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie so mnou do vojska, lebo som nenašiel na tebe ničoho zlého od toho dňa, ktorého si prišiel ku mne až do tohto dňa. Ale sa neľúbiš kniežatám. Preto teraz vráť sa a choď v pokoji, aby si neučinil zlého v očiach kniežat Filištínov. Na to riekol Dávid Achišovi. A čože som urobil? A čo si našiel na svojom služobníkovi, počnúc od toho dňa, v ktorom som bol poprvé pred tebou, až do tohto dňa, že nemám ísť a bojovať proti nepriateľom svojho pána kráľa? Ale Achiš odpovedal a riekol Dávidovi, viem, lebo si dobrý v mojich očiach ako aniel Boží, lenže velitelia Filištínov riekli, nepôjde vraj s nami hore do boja. Preto teraz staň skoro ráno i sluhovia tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a vtedy, keď stane skoro ráno a bude vám svetlo, choďte. A tak stal Dávid skoro ráno, on i jeho muži, aby odišli za rána, aby sa navrátil do zeme Filištínov, a Filištíni išli hore do Izraela. Toľko Božie slovo.
Ďakujem. Už vás v živote niekto sklamal? Tam, kde žijú ľudia vedľa seba, neraz prežijú sklamanie jeden z druhého. Muž sa v niečom sklame zo svojej ženy, žena sa zas v niečom sklame zo svojho muža, rodičia sa sklamú v deťoch, deti v rodičoch, sklameme sa v priateľoch, sklameme sa v zbore, v spoločenstve, brat sa sklame v bratovi, sestra sa sklame v sestre, veriaci sa sklamú vo svojom kazateľovi, kazateľ sa sklame vo svojich ovečkách. Najviac sklamania z druhých zažije ten, kto sa ešte nesklamal sám v sebe. Ako dochádza k tomu, že sa v niekom sklameme? Napríklad tak, že máme svoje predstavy a očakávania, aký by tí druhí mali byť, ako by sa mali v určitých situáciách zachovať. A keď naše predstavy a očakávania nenaplnia, sme z nich sklamaní. Alebo spoznáme niekoho, kto si nás niečím získa, napríklad svojimi zásadovými postojmi, charakterným správaním. Počase začneme k nemu prechovávať určitý obdiv. Možno si aj povieme, tak takýmto by som chcel byť aj ja. Zažijeme s tým človekom situácie, v ktorých sa zachová priam obdivuhodne. Ale zrazu príde chvíľa, keď ten človek žalostne zlyhá. takže ho vôbec nespoznávame. A prežijeme z neho hlboké sklamanie. Tak toto som od teba nečakal. Sklamal si ma na celej čiare. Niečo podobné môžeme prežiť aj pri čítaní dnešného príbehu. Už nejaký čas preberáme životné príbehy Božieho muža Dávida. Už sme s ním prežili dosť na to, aby si nás získal. Až na nejaké malé zaváhania si doteraz počínal priam obdivuhodne. Dávid je náš hrdina. Patrí mu náš obdiv, naše sympatie, naša náklonnosť. Ale príde dnešný príbeh a my sme z Dávida nemilo prekvapení, rozčarovaní, sklamaní. Pretože v dnešnom príbehu sa z nášho mravného hrdinu stáva klamár, pokrytec, muž krvi, človek plný úskokov, nečestnosti a lží. A my sa nedokážeme ubrániť určitému sklamaniu. A čím viac sme doteraz Dávida obdivovali, tým väčšie je potom naše sklamanie z neho. Dávid sa v dnešnom príbehu vzdialuje od Boha. A my sa spolu teraz pozrieme na to, ako to vyzerá, keď sa človek vzdialí od Boha. To je naša téma. Dávidovo zlyhanie, alebo keď sa človek vzdialí od Boha. Pozrieme sa najprv na príčiny Dávidovho zlyhania. Biblický písateľ tento príbeh v tomto príbehu nás ani na chvíľu nenechá v pochybnostiach o tom, čo je príčinou Dávidovho zlyhania. Je ním Dávidovo srdce. Ten prvý verš v preklade brata Roháčka, a to je dobrý doslovný preklad, začína týmito slovami. Dávid riekol vo svojom srdci. Stávame sa tak svedkami vnútorného rozhovoru, ktorý sa odohráva v Dávidovom srdci. Na tom nie je nič mimoriadne. Takýto vnútorný rozhovor prebieha v každom z nás. To poznáme z vlastnej skúsenosti, že aj keď sme sami a s nikým sa nerozprávame, vedieme rozhovor sami so sebou. Z nášho vnútra sa neustále vyplavujú rôzne myšlienky na povrch, s ktorými potom vedieme rozhovor. Ale vo chvíli, keď sa k slovu dostáva naše srdce, treba byť na pozore. Pretože Boh o ľudskom srdci hovorí, že je zradné a lstivé viac než čokoľvek iné na svete. Tu sa Dávid radí s vlastným srdcom. Radcom sa stáva jeho srdce, lenže naše srdce je zlý radca. Lebo tento radca je zároveň i zradca, ktorý nás zradí vo chvíli, keď to najmenej čakáme, keď by naopak by sme potrebovali, aby nás podržalo naše srdce. Ale zradné srdce robí zradcov i nás, i z nás. Neraz nás naše srdce vedie k tomu, aby sme zradili Boha, cestu viery, spoločenstvo Božieho ľudu i svoje presvedčenie viery. Aj Dávida vedie jeho srdce k tomu, aby zradil cestu viery, ktorou doteraz kráčal, cestou dôvery Božiu ochranu. Dávida vedie srdce k tomu, aby zradil svoj ľud a hľadal ochranu u nepriateľa Božieho ľudu. Napriek doterajším skúsenostiam s Bohom, napriek všetkým skúsenostiam s Božou ochranou, napriek opakovaným Božím sľubom ohľadne jeho budúcnosti, Dávid dospeje k takémuto záveru. Ak neujdem, zahyniem. Jedného dňa ma Saul predsa zabije. A tak jediné riešenie vidí v úteku do cudziny, v odchode do exílu. Na prvý pohľad je to logické, z ľudského hľadiska úplne pochopiteľné riešenie. Keď Dávid bol sám, tak sa mu ľahšie unikalo pred Saulom, pred jeho prenasledovaním, lenže teraz už má so sebou 600 mužov s rodinami, ženami a deťmi, za ktorých nesie zodpovednosť. Nedá sa donekonečna utekať pred Saulom a pred jeho kráľovskou gardou. Nedá sa stále žiť pod tlakom a v obavách o svoj život i život tých jeho spoločníkov. Áno, je to logické, z ľudského hľadiska úplne pochopiteľné riešenie. A predsa je to úplne pomýlené, zlé riešenie. Toto nie je riešenie, ktorému radí Boh, ale riešenie, ktorému radí jeho vlastné srdce. Toto riešenie nevyplýva z viery, ale z neverí. Dávid tu viac verí svojim plánom ako Bohu a Božím sľubom. Aj my v živote robíme veľa rozhodnutí. Mnohé rozhodnutia sú na prvý pohľad úplne logické, ľudsky pochopiteľné, ale v skutočnosti sú bezbožné, lebo sme k ním dospeli bez Boha. A všetko, čo robíme bez Boha, je bezbožné. Čo vlastne vedie Dávida k takémuto riešeniu? Pud sebazáchovy, strach o seba, snaha chrániť sa. My ani netušíme, ako neraz celá stratégia nášho života je založená práve na pude sebazáchovy. Je diktovaná týmto pudom. Ten stojí za mnohými našimi rozhodnutiami, ktorými chceme chrániť seba. Ale buď sú moje rozhodnutia založené na dôvere v Boha, alebo sú založené na strachu o seba. Buď mi v živote bude diktovať pud sebazáchovy, a potom budem hľadať cestu bezpečia a pohodlia a svojich osobných výhod, alebo ma bude ovládať dôvera v Boha a vtedy budem kráčať Božou cestou. Kde privádza Dávida jeho riešenie, ktoré je diktované pudom sebazáchovy? Kde ho to privádza? K nepriateľom Božieho ľudu, nepriateľom Izraela, k pohanom, k filištínom. Nuž, také sú naše riešenia, ktoré majú pôvod v našom srdci. Vždy nás vzdialia Bohu i Božiemu ľudu i ceste viery. Dávid už raz hľadal bezpečie a ochranu u filištínskeho kráľa Achiša a vtedy to dopadlo veľmi, veľmi smutne. Ako to dopadne teraz? Na chvíľu sa zdá, že toto jeho riešenie prinieslo žiadané ovocie. My sme tam čítali v 4. verši 27. kapitoly, že keď oznámili Saulovi, že Dávid utiekol do Gátu, už ho viac nehľadal. Konečne úľava, konečne má pokoj od Saula. Ale skutočné dôsledky tohto kroku ešte len prídu. A tak sa pozrime na tie dôsledky Dávidovho zlyhania. Ale položme si najprv otázku. Dá sa vzdialiť od Boha bez toho, aby nás to vnútorne, mravne, charakterovo pokrivilo a zdeformovalo? Dá sa vzdialiť od Boha bez následkov či dôsledkov? Nie, nedá. A to vidíme aj v prípade Dávida. Hovorí sa, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. Dávid sa vlastnou vinou ocitne medzi vlkmi. Ako chce medzi nimi obstáť? Ako chce medzi nimi prežiť? Tak, že sa prispôsobí. Prevezme spôsoby svojho okolia. Začne žiť životom pretvárky, lží a kompromisov. Dávid na pohanskom území žije z milosti filištínskeho kráľa Achiša. Preto sa mu chce zapáčiť. Ale zapáčiť sa mu môže len tak, že sa stane nepriateľom vlastného národa, Izraela. A tak Dávid predstiera, že je priateľ Filištínov a nepriateľ Izraela. Predstiera útoky na svojich, ale útočí na iných. Prepadáva púštne kmene nepriateľov Izraela, ale Achišovi hovorí, že prepadáva judské mestá a dediny. A aby sa jeho klamstvá neprezradili, tak vyvraždí všetkých mužov a ženy v prepadnutých dedinách, aby nezostali nažive svedkovia, ktorí by ho mohli prezradiť. Dávid si tu počína obzvlášť brutálne. Nie raz, nie dvakrát, ale skoro rok a pol hrá túto nechutnú dvojtvárnu politiku. A hrajú tak dobre, že si získa dôveru kráľa Achiša, ktorý Dávidovi verí, povýši ho na veliteľa svojej osobnej stráže. To bol prejav najväčšej dôvery. Veď komu zveríte ochranu svojho života, ak nie tomu, komu najviac dôverujete? Áno, vysoko to dotiahol Dávid, ale za akú cenu? Za cenu lží, úskokov, pretvárky. Za cenu pokriveného, zdeformovaného charakteru. No, dnes sa síce charakter nenosí, však dnes na charaktere nezáleží. Keď apelujete na mravnosť, morálku, čestnosť, pravdivosť, ľudia sa vám vysmejú. Možno nie do očí, ale za chrbtom. Povedia, aký naivný. Nevie, kde žije, v akom svete žije. Dnes platia úplne iné prístupy k životu. Stratégia života mnohých ľudí je založená na takom pragmatickom prístupe k životu. Na pragmatických riešeniach. Nejde o to, čo je dobré, správne, mravné, charakterné, čestné. Ale ide o to, čo je dobré a výhodné pre mňa. A všetko, čo je dobré a výhodné pre mňa, je potom dobré. Nezáleží na tom, či je to aj správne. Účel svetí prostriedok. A ak si pritom pomôžem trochu aj lžou, úskokom, pretvárkou, čo na tom hlavné, že som dosiahol, čo som chcel? Áno, tak je to. V dnešnej spoločnosti, v dnešnom svete sa charakter nenosí. Ale pred Bohom sa charakter stále nosí. V Božích očiach charakter je stále veľmi dôležitý. A to je rozhodujúce, lebo v konečnom dôsledku nezáleží na tom, čo povedia ľudia, ale čo povie na naše konanie Boh. Dávidovo konanie je o to smutnejšie, že on nie je človek sveta, pohán. On je príslušník Božieho ľudu. On je Boží vyvolený, budúci král Izraela. Ale ak si Dávid myslí, že bude môcť stále hrať na obidve strany a predstierať, že je spojencom Achíša a nepriateľom Izraela, tak sa veľmi, veľmi mýli. Jedného dňa totiž Filištíny vykopú vojnovú sekeru proti Izraelu. A predstavte si, čo sa nestalo. Achíš berie Dávida so sebou do vojny. Ale len si to dobre uvedome. Dávid, Boží vyvolený král Izraela, má ísť po boku Filištínov do boja proti vlastnému ľudu. Čo sa to tu deje? No to, čo sa stane každému, kto si v živote pomáha úskokmi, klamstvom, pretvárkou. Časom sa sám zamotá do siete, ktorú usnoval svojimi klamstvami. Sám sa stane obeťou svojich vlastných pokrivených ciest. Dávida jeho úskoky, klamstvá dobehli. A nakoniec prichádza to tretie v tomto príbehu a to je nečakané rozuzlenie. Zdá sa, že už nič nemôže zabrániť tomu, aby Dávid bojoval proti vlastnému ľudu, proti Izraelu. Ak sa nechce prezradiť, nemá na výber. A predsa je tu ešte Boh. Boh, ktorý úplne nečakaným spôsobom zasiahne a zvráti celú situáciu. Boh si k tomu použije protest filištínskych kniežat. Tie protestujú proti tomu, aby Dávid mal účasť na tom vojnovom ťažení proti Izraelu. Čo tu robia títo Hebreji? Pýtajú sa filištínski velitelia. Pýtajú sa kráľa Achiša. Dobrá otázka, veľmi dobrá. Čo tu robí Božie dieťa medzi ľuďmi sveta? Lenže toto je otázka, ktorú si mal Dávid položiť sám sebe. Čo tu vlastne robím? Veď tu nie je moje miesto. Som na zlej strane. V nesprávnom tábore. Moje miesto je na opačnej strane barikády. To, čo nevidí Dávid, vidia títo pohania. Kráľ Achiš najprv bráni Dávida, ale filištínski velitelia naďalej trvajú na svojom. A tak sa Dávid musí vrátiť späť. V poslednej chvíli je zachránený. Je ušetrený toho, aby musel bojovať proti vlastnému ľudu, ktorého sa mal stať kráľom. Úžasná Božia milosť. Milosť, ktorá zasiahla v hodine 12. A čo na to Dávid, keď ho posielajú domov? Miesto toho, aby mlčal a v srdci ďakoval Bohu, on sa tu hrá na urazeného, keď tam hovorí v 29. kapitole, a čože som zlé urobil, že nemôžem ísť bojovať proti nepriateľom môjho kráľa, kráľa Achiša. Dávid musí hrať až do konca. Naozaj musí. Nuž, maska, ktorú nosil na tvári, mu tak prirástla k tvári, že už nebol schopný sa rozísť so svojou pretvárkou. Tak dlho hral pokrytca, až sa tým pokrytcom nakoniec i stal. A to je to strašné, že keď kráčame cestou pretvárky, klamstva, pokrytectva. Nakoniec nemáme silu roztrhať tie nitky pavučiny, do ktorej sme sa sami chytili. Charakter človeka sa rýchlo a ľahko pokriví, ale dlho a ťažko narovnáva. Takže aký bol ten dnešný príbeh? Smutný, veľmi smutný, lebo sme v ňom videli, ako to vyzerá, keď sa človek, Božie dieťa, vzdialí od Boha. Vyzerá to veľmi smutne. A všetko to začalo jedným rozhodnutím, ktorému Dávidovi poradilo jeho srdce. Rozhodnutie, ktoré urobil bez Boha. Ale neponáhľajme sa tak rýchlo s našim odsúdením Dávida. Pretože Dávid, to sme my. I ja, i ty. Kto v Dávidovi nevidí seba, nevidí vôbec nič. Veď ako sa my neraz rozhodujeme v živote? Koľkokrát sme sa v živote rozhodli bez Boha, a teda bezbožne? Ako vznikajú naše riešenia v kľúčových životných situáciách? To povie o našej viere oveľa viac než to, že sedíme v zhromaždení. Koľkokrát aj nám diktuje put sebazáchovy, čo robiť a ako robiť. Koľkokrát sme my pokrivili svoj charakter, keď sme si pomáhali nečestne, polopravdou, pretvárkou. Pohľad na Božie dieťa, ktoré sa vzdiali od Boha, je vždy veľmi, veľmi smutný pohľad. Už či to bol Dávid vtedy, alebo sme to my dnes. Ale bratia, sestry, tento príbeh nie je len smutný, on je v niečom aj slávny. Lebo tento príbeh nie je len o Dávidovi, on je aj o Bohu. Nie je len o Dávidovom zlyhaní, ale aj o Božej milosti. Ak Dávid vyšiel z tejto situácie s hanbou, Boh z tejto situácie vychádza so slávou. Lebo z nej vychádza ako Boh milosti. Mohol Dávida nechať tak, nech si to s prepáčením vyžerie až do dna, to, čo si navaril. Ale Boh ho nenechal. Naopak, ako uvidíme neskôr, priviedol ho späť z jeho cesty blúdenia. Dávid si myslel, že žije z milosti kráľa Achiša, a nakoniec zistí, že žije len a len z milosti Božej. A nie len on, ale aj my. Ak sa nám nepáči takýto Dávid, ako sme ho tu dnes videli, ak sa pýtame, ako sa Božie dieťa môže takto hanebne chovať, pamätajme, že biblickí hrdinovia, v úvodzovkách hrdinovia, sú z takého istého materiálu, ako sme my. Boh ani dnes nemá lepší materiál k dispozícii, než mal vtedy. Boh vždy pracoval, pracuje a bude pracovať s hriešným materiálom. To slúži nášmu pokoreniu. Slávne je však to, že Boh vôbec pracuje s takým materiálom, ako bol Dávid a ako sme my. Prečo to robí? Aby v konečnom dôsledku bola vyzdvihnutá jeho milosť. V živote Dávidovom ale aj v našom, v mojom, v tvojom živote. Preto je to smutný a zároveň slávny príbeh. Amen. Budeme sa modliť. Povstaňte, prosím. Pane Ježišu, chceli by sme mať svojich hrdinov, ľudí, ktorých by sme mohli neskonale obdivovať, ľudí, ktorí by sa zachovali vždy obdivuhodne. Ale aký priestor by tu potom bol pre teba, pre tvoju milosť? Ďakujeme za to, že nás aj týmto príbehom z Dávidovho života vedieš tomu, aby sme neobdivovali človeka, ale teba. Teba, ktorý si v hodine 12. zasiahol a pre svoju milosť si uchránil Dávida pred veľkým previnením sa voči vlastnému ľudu. A keď sa pozrieme na svoj život, čo iné to bolo, ak nie tvoja milosť, ktorá zasiahla, vstúpila aj do nášho života. Možno tiež v hodine 12. Keď sme sa rútili do priepasti, alebo keď sme do tej priepasti sa už zrútili. Ďakujeme za to, že pracuješ aj dnes s biedným materiálom, krehkým, hriešným. A predsa robíš tak, aby vynikla tvoja sláva, tvoja milosť, tvoja múdrosť a tvoja moc. A tak sa chceme, Pane, nanovo vložiť do tvojich rúk. Prosíme, chráň nás pred našim vlastným srdcom, ktoré je tak zradné, tak lstivé, tak nespoľahlivé. Prosíme, pomôž nám, aby sme sa vždy radili s tebou, aby sme sa spoliehali na teba a aby sme kráčali cestou viery v teba. Amen.